Сотні білосточан збіраються їхати в Варшаву на беатифікацію айца Єжи Папілушка. Зацікавлення гетими урочистощами вельми великое, лічить айчес Анджей Демский, прес-секретар білостоцкой кури. Початково попросили ми у організаторів 2000 одумислових увоходних білетів. Уже оказалося, що потребних буде 6000. У Білостоку розповсюджаються яны в основному у парафіях, хоча і на предприємствах. Много прихода уладзіць на 6 червеня на беатифікацію організаваны транспорт. А вось сама вялікая беластоцкая парафія Святога Роха заказала спеціальны цягнік з Беластока ў Варшаву і назад. Ва урачыста імшы, якую узначаліць пасланец папы Бенедикта 16-го арцыбіскуп Анджело Амато, прыме ўдзел каля сотні біскупаў і 1500 святароў, ды дзясяткі тысяч вернікаў не толькі з Польшчы. Пасля урачыстага набажэнства реліквіі айца Папілушкі будуць перавезены ў святыню Божага наканавання ў Варшаве, але і частка трапіць у паасобныя парафіі, у тым ліку яго родную Сухаволю. Тыдзень пасля урачыстасці ў Варшаве беатыфікацыі ўшануе і Беласток. Ля Рыма каталіцкай святыні ў Васкрасэння Гасподняга будзе наладжанае адмысловае набажэнства, якое ўзначаліць арцыбіскуп Лешак Славой Глуць. Айчес Папілушка, ураджэнец Беластопчыны, капелан падпольнай салідарнасці, быў замучаны ў 1984 годзе службамі бяспекі камуністычнай Польшчы. Яго беатыфікацыйны працэс пачаўся 13 гадоў пасля смерці, а завершыўся ў снежні мінулага года. З Беластока Юрка Рашчынскі.